Labas vakaras, žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Čia aktualusis interviu ir dvi temos šį vakarą mūsų laidoje. Antroje laidos dalyje klausykite apie tai, ar vanduo brangs ir kodėl siūloma įvesti lietaus mokestį, o dabar apie Suomiją. Ji praėjusią savaitę paskelbė uždarysianti visus išskyrus vieną sienos perėjimo punktus tarp jos ir Rusijos. Dabar jau skelbiama, kad šią savaitę bus uždarytas ir paskutinysis. Tai padaryta reaguojant į padažnėjusius prieglobščio prašančių migrantų bandymus patekti į ES teritoriją. Suomijos nuomonė tai Rusija siekia destabilizuoti padėtį šalyje. Kodėl? Situaciją anksčiau šiandien aptarėme su Lietuvos ambasadoriumi Suomijoje, Giedriumi Kazakevičiumi.
Galbūt, kad Lietuvos klausytojai, kaip sakoma, suprastų labiau tą padėtį. Ar jūs sakytumėte, kad braižas to, ką matome pasienyje tarp Suomijos ir Rusijos, yra identiškas tam, ką matėme Lietuvoje, Lenkijoje ir Latvijoje, kai yra stumiami iš principo migrantai?
Iš tikrųjų, braižas, aš sakyčiau, nėra identiškas, bet yra labai panašus. Ir pagrindinis skirtumas, matyti, yra tas, kad Lietuvoje, tiek Latvijoje, Lenkijoje migrantai buvo stumiami per žaliąją sieną. Šiuo atveju Suomijoje didžioji dalis, bet visi migrantai vyksta per pasienio perėjimo punktus. Tai ko gero, tai yra esminis skirtumas, bet situacija yra labai panaši.
Taip, nes matome tos vaizdus, kuriais dalinasi Rusija iš palapinių šaltyje su migrantais ir panašiai, bet situacija šiaip galima sakyti, kad nėra naujiena Suomiams, nes anakart irgi tai buvo 2016 berods metais, tačiau tada buvo spręsta derybomis ir kaip suprantu dabar niekas apie jokias derybas nekalba.
Jūs esate visiškai teisi, 2015-16 metais vyko situacija identiškai, kaip dabar vyksta. Tuo metu buvo įspręsta aukščiausio lygio kontaktas tarp abiejų šalių prezidentų, o šiuo metu, matyt, nelabai yra su kuo kalbėtis.
Tai kaip dabar mes matome, kad sprendžiama yra kol kas paliktas vienas praėjimo punktas ir, kaip suprantu, premjeras kalbėjo, kad jeigu prireiks, bus ir šis uždarytas, gal galit plačiau papasakoti, ką daro Suomiai?
Taip, iš tikrųjų, tai Suomiai tą problemą sprendė palaipsniui, pirmiausia uždarė pietinius 4 punktus praėjimo, kadangi srautas buvo nukirptas šiauriau. Jie buvo priversti uždaryti dar 3 perėjimo punktus ir tai vyko praeitos savaitės pačioje pabaigoje. Dabar likusiam vienam perėjimo punkte Laplandijoje, kur tas punktas nutolęs nuo Murmansko turbūt apie 200 km ir daugiau negu 200 km, srautas migrantų tam tikras yra. Tarkim, per paskutinės dienas buvo fiksuoti ko gero 2 iš Jemeno, jeigu neklystu. Bet, reiškia, Suomio tarnybos stebi ir ką premjeras sako, tai jie yra pasirengę svarstyti galimybę uždaryti ir paskutinį perėjimo punktą, jeigu tas rautas tenai toj vietoj išauktų. Jeigu taip pasižiūrės, dar yra vienas perėjimo punktas geležinkeliu, bet geležinkeliu jokie keleiviai nevyksta, yra tik tai krovininis. Vyksta kroviniai traukiniai, ten jokios rauto nėra. Tai va, štai tokia situacija Suomiai, lyginant su 2015 metais, kas iš tikrųjų pasikeitė, tai jie peržiūrėjo visą įstatyminę bazę, rėmėsi ir mūsų patirtime ir iš tikrųjų jie prie tai metų pabaigoje padarė esminius pakeitimus savo įstatyminėje bazėje, kuri leidžia dabar uždaryti perimo punktus ir taip reguliuoti srautus.
O ar jie taiko migrantų apgrėžinėjimo taktiką, ar jeigu jau kažkas patenka į punktą, tai jie juos priima?
Jeigu patenka į tą punktą, tą vienintelį, kuris dabar yra, ir jeigu piliečiai prašosi prieklopščio, jie pagal teisės aktus priima ir nagrinėja jų prašymus.
Man įdomu, kokia yra reakcija iš nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje. Na, tikrai buvo kritikos iš tarptautinių organizacijų tam, kaip tvarkomasi ypač pačioje pradžioje, matėm ir konstitucinio teismo sprendimą, o kaip yra Suomijoje, ar kritikuojama ji, kad štai uždarinėja tos punktus ir panašiai, ypač atsižvelgiant turbūt ir į klimato sąlygas, maždaug minus 20 laipsnių Celsijaus, išties šalta.
Na, tai klimato sąlygos turbūt yra tikrai sudėtingos, bet tas, kas buvo priimtas klausai sprendimas, tai yra išlieka galimybė, ko reikalauja tarptautiniai įsipareigojimai ir teisės aktai, išlieka galimybė pateikti prašymą. Todėl bent jau kažkokios tai dabartiniai situacijai tokios akivaizdžios kritikos nėra. Yra matyt kalba diskusija, daugiau yra apie tai, jeigu būtų visiškai uždaroma siena. Tai čia apie tai turbūt kiltų diskusija. Ir vėlgi nuo mūsų didžiausias skirtumas yra tas, kad mūsų Latvijų ir Lenkų atveju migrantai ėjo per žalią sieną. Tai tas apgrėžimas mes tiesiog apgrėžėm migrantus, kurie kerta nenustatytose vietose sieną. Šiuo atveju judėjimas vyksta per nustatytus punktus arba nustatytą per vieną punktą. Tas daro situaciją šiek tiek kriminaliai kitą.
Taip, ir na, Suomija kreipiasi pagalbos ir į Frontex, Švedija sako galinti padėti Suomijai prireikus. Jūs užsiminėte, kad Lietuvos patirtį Suomija taip pat analizavo, tai man įdomu, ar Lietuva nesiūlė kažkokią pagalbą, ar jūs turėjote čia kažkokį vaidmenį, ar Lietuva dalinosi tuo savo know-how?
Tai buvo daug kontaktų peržiūrint teisinę bazę. Ne dabar reguliuojant, dabar susiklošiusi, bet iki to laiko buvo labai nemažai vizitų ir kontaktų. Ir netgi pradėčiau nuo to, kad tarkim suomių pareigūnai dirbo Frontex misijoje Lietuvoje, kada tuo pikiniu momentu, kai mes turėjome tą situaciją. Šiuo atveju, ar Frontex rėmose Lietuvių kažkas atvyktų ar netvyktų, aš negaliu to pasakyti, nes neturiu tos informacijos, nes ta pagalba kol kas, kurios Suomija paprašė ir kuri suteikiama, yra per Frontexą, o ne dvišalį pagrindą.
Tai kuo Suomija aiškina tai, kad štai Rusija sugalvojo tokią ataką prieš juos dabar taikyti, būtent dabar? Nes galim skaityti, kad Suomija neseniai tapo NATO nare, tačiau NATO nare jį vis tik tapo jau vasarą ir atrodytų labai pavėluota reakcija dabar jau einant į žiemą štai tokią ataką daryti kaip atsaką. Tai įdomus tas vertinimas situacijos, koks jis yra.
Vienareikšmiškai Suomijos pasikeitimas ir narystė NATO čia turbūt yra lemiamas aspektas šitoje situacijoje. Bet kuriuo atveju tokių incidentų ar nedraugiškų veiksmų iš Rusijos pusės buvo ne vienas ir reiškia, jie buvo atliekami po Suomijos narystės. NATO nuosekliai, žingsnis po žingsnio, tai žiūrint į visą tą seką veiksmų, tai gana logiškai atrodo, kad tai yra panaudojęs kitas priemonės, dabar panaudojama ir šitą priemonę. Tai čia, sakykime, netgi manyčiau, kad Suomio institucijų tai labai nenustebino, nes jau buvo ir prognozavo, kad narystė NATO išauks nedraugiškus Rusijos veiksmus ir jie bus žingsnis po žingsnio daromi. Tai čia, sakykime, tai yra labai nuoseklus dalykas.
O kaip iš visuomenės pusės, ar jaučiasi na, kažkokia galbūt baime, kad štai Rusija taip elgiasi, ar vis tik yra na, reaguojama ramiai, tiesiog informuojama apie tai žiniose ir kažkokios panikos nėra?
Apie paniką tikrai negalima kalbėti, iš viso tokių jokių panikos apraiškų nėra. Labai rami reakcija. Ir kaip minėjau, tai nebuvo kažkas netikėto. Tiek institucijos, tiek visuomenė puikiai suvokė, kokia seka galima ir ir, sakykime, tiek institucijos, tiek ir visuomenė tam ruošiasi. Ir tas supratimas yra ir toks ramus požiūris ir situacijos valdymas ir visuomenės pasitikėjimas valstybės institucijom, kur būtų nulėmė tai, kad čia tikrai labai ramiai žiūrime tą situaciją. Aišku, tai nesukelia tokio visiško ramybės jausmo, nėra, sakykime, atsipalaidavimo, bet vertimas yra racionalus, ramus, sakyčiau, pakankamai objektyvus.
Žinių radijui kalbėjo Lietuvos ambasadorius Suomijoje Giedrius Kazakevičius. Antra dalis laidoje. Lietuvos vandens tiekėjų asociacija atkreipia dėmesį į vandentvarkos iššūkius Lietuvoje. Jis sako, kad ES daugiau į šią sritį Lietuvoje reikšmingai nebeinvestuos. O ar tai reiškia, kad geriamasis vanduo gali brangti? Asociacija taip pat siūlo gyventojams įvesti paviršinių nuotekų tvarkymo mokestį. Netaip seniai Baltarusijos propagandistai juokiasi iš Lietuvos, skelbiant esą Lietuva žada įvesti lietaus mokestį nuo sausio, tad ar čia apie tą patį? Apie viską išsamei pasikalbėjome su Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos vadovu Broniumi Miežutavičiumi.
Niekada kokio tai reikšmingo poveikio kainom vien dėl to, kad nebeliko investicijų iš Europos Sąjungos neturėjo. Kainos kinta. Į kainas peržiūrim mes vieną kartą į metus arba kada energetiniai ištekliai brangsta drastiškai daugiau negu 30%. Tai mano kalba apie tai, kad reikės patiem investuoti, tai nereiškia, kad ta kaina ryt ar po ryt bus branginama vienam ar kitam mieste. Aš tiesiog norėjau pasakyti, ir tas jau yra seniai atsitikę, tos pagrindinės investicijos baigėsi bene prieš 2 metus, kada mes daug gaudavom pinigų ir infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai. Dabar tie pinigai jau yra, sakykime, išnaudoti ir naujų pinigų Europos komisija tokių, kokių buvo anksčiau, nebeduos. Ir yra labai aiškiai pasakyta, kad įmonės turi išsilaikyti ir užtikrinti savo veiklą geriamo vandens tiekime ir nuotekų tvarkymą iš mūsų tarifų. Tai yra iš to, kiek gyventojams nustato valstybinė energetikos kainų reguliavimo tarnyba. Tai nei mūsų asociacija, nei įmonės negali tos kainos branginti ar piginti. Vienu žodžiu, kas metai ar nustatytų periodiškumų kainos peržiūrimos ir kainos priklauso nuo to, kiek rinkoje kainuoja darbo jėga, kiek kainuoja energetiniai ištekliai, kiek kainuoja chemija, kiek kainuoja įrengimų eksploatacinės sąnaudos. Tai yra visuma sąnaudų, kurias mes turime padengti iš kainos tam, kad įmonė teiktų paslaugas. Dabar dėl atnaujinimo įrengimų ir dėl investicijų į infrastruktūrą, tai viskas priklauso nuo to, kiek įmonė sugeba atlikti darbų ir kaip tuos darbus pripažįsta minėta valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba. Kiekviena įmonė ruošia įrangos atnaujinimo planus, tuos planus pristato tarnybai reguliavimo ir tarnyba arba juos patvirtina arba ne. Jeigu įmonės įrodo, kad tie planai yra pagrįsti ir reikalingi tam, kad įmonė teigiamai funkcionuotų, tai į tarifą, tai yra į kainą, tos lėšos ir įdedamos. Ir mūsų įmonės kartu su savivaldybos mums apie tai informuoja gyventojus, kad nuo tos ir tos dienos bus pradėti kažkokie tai darbai atstatomieji, nuo kurių galbūt daugiau ar mažiau mūsų paslauga brangs, taip kad čia nieko naujo.
Nieko naujo, tačiau tai, na, atrodo kaip naujiena, kadangi taip tiesiai šviesiai pranešta, kad jūs sakote, jog vanduo brangs. Tai man įdomu tuomet, apie kokias mes čia sumas tada kalbame nuo kitų metų, kaip tai atrodys.
Tikrai negaliu pasakyti ir niekada nesakiau, kad aš žinau, kiek gali vanduo brangti, kiek vanduo gali ir tikti, jeigu elektros energija tiks ir dujos. Ir tai gali pasakyti tik valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Jokio politizavimo dabar kainų nustatyme nėra. Ir nieko aš čia naujo nepasakiau.
Bet jūs pasakėte vieną naują dalyką susijusi su kita tema paviršinių nuotekų, kad dabar ar nemoka už jas juridiniai asmenys už jų tvarkymą ir pramonės įmonės, o jūsų asociacija siūlo, kad mokėtų ir gyventojai. Tai kodėl ir kodėl nuo dabar, ar čia irgi kažkas netaip?
Taip, čia yra taip, iš tikrųjų tai yra labai didelė problema paviršinės nuotekos prieš 10 metų būdavo retenybė, kad po liūčių gatvės tampa upėmis. Prieš 10-15 metų tai buvo išskirtinai miestuose, kurie yra įsidėstę kalvotose vietovėse, kaip pavyzdį galiu pasakyti Vilnių, Kauną, o tokie miestai, lygumų miestai kaip Panevėžys, Šiauliai, Klaipėda tuo labiau, tai tikrai nebūdavo taip, kad vanduo nesugebėdavo nutekėti per tuos rinktuvus paviršinių nuotekų, kurie egzistuoja nuo sovietmečio. Dabargi miestai statosi, labai daug atsiranda asfaltuotų ir grįstų trinkelėmis plotų, padidėja aiškiai su klimato kaita šitas liūčių periodiškumas ir liūčių, sakykime, intensyvumas, tiesiog vanduo per dabartinę infrastruktūrą, lietaus nuotekyną, nesugebama surinkti ir nesugebama juos nukreipti į upes ar kitus telkinius, į kuriuos yra išleidžiama. Tai aš sakau, kad tikrai reikia pradėti diskutuoti apie šitos infrastruktūros atnaujinimą, perprastojimą, išplėtimą rezervinių talpų įrengimą tam, kad būtų galima išvengti šitų kataklizmų. Dabar Lietuvoje paviršinės nuotekos tvarkomos maždaug 50% iš aptarnaujančių įmonių, tai yra įmonės, kurios tvarko gerbūvį miesto, kaip pavyzdį galiu pasakyti Grinda. Grinda tvarko gatves, sverus, parkus Vilniaus mieste ir tvarko tų inžinerinių įrenginių infrastruktūros dalį, tai paviršinės nuotekas. Kai kuriuose miestuose maždaug 50, kaip minėjau, procentų šitas paviršinės nuotekas tvarko savivaldybių įmonės, vandentvarkos ir nuotekų tvarkymo įmonės. Tam specialiai lėšos nėra skiriamos, tai daroma iš tarifų, apmokestinamos tik tai pramonės įmonių arba iš teritorijų, kurios yra pramonės įmonių, iš jų pagal metodiką surenkami mokesčiai ir kitą dalį lėšų skiria savivaldybės. Tačiau savivaldybės nebūtinai sugeba tas lėšas skirti, kai kurios į pinigų neturi, kai kurios nepakankamai įvertina šitą situaciją ir pinigų lėšų šitai infrastruktūrai tinkamai eksploatuoti ir atnaujinti iš tiesų trūksta. Europoje tai yra praktika labai labai aiški, kad įmonės, kurios tvarko komunalines nuotekas, netvarko paviršinių nuotekų. Tai yra visiškai skirtinga inžinerija, infrastruktūra ir jas privalo eksploatuoti tie, kurie eksploatuoja gatvių elementus. Ir anksčiau ir vėliau mes turėsime prie šitos temos grįžti. Buvom mes čia prie tos problemos, sakykime, prisilietę dar 2014 metais, kada eilinį kartą buvo peržiūrimas mūsų geriamo vandens tiekimo nuotekų tvarkymo įstatymas ir mes siūlėme tada ir ministerijai, ir vyriausybei, kad reikia naujo įstatymo būtent į tam, kad iš tikrųjų apspręsti ir tvarkyti paviršinės nuotekas, jeigu mes nenorime turėti problemų ateityje, tuo labiau, kad Europos komisijos reikalavimas yra jau, man atrodo, ne pirmi metą galioja, kad tai reikalinga paviršinės nuotekas ne tik tai visą surinkti, neužtvindyti gatves, bet jas reikia ir išvalyti. Negalime nuo gatvių nevalytą paviršinį vandenį suleisti tiesiai į upes.
Bet čia toks sutapimas išėjo, kad kaip tik Baltarusijos propagandistai šį mėnesį ironizavo, kad Lietuvoje bus įvestas lietaus mokestis nuo naujų metų, kad užlopytume skylės biudžete. Tai ar čia ne jūsų planas nutekėjo?
Ne, čia tiesiog juokingas sutapimas. Nu, vat matot, kaip jie griebėsi. Jokio Nu, tiesiog kvailas atsitiktinumas, jokingas daugiau nieko. Susitvarko mes su tai lietaus nuotekinę, tačiau žiūrint į priekį, aš sakau, kad tai tikrai ateity reikės spręsti. Todėl, kad aš turiu tą patyrimą iš Europos, iš šalių ir man dar berods 20 metų atgal važinėjant Vokietijoje, Hamburge, aš matydavau tiesiog perkastas gatves. Po tai kietąją gatvių dangą įrenginėjamos erdvės, įrenginėjami tokios kaip šaktos, kaip tuneliai ir paklausius, kas čia per infrastruktūrą, tai man labai ramiai atsako, tai yra rezervinės taupo lietaus vandenį įrinkti, kada vyksta liūtis, kada infrastruktūra, ta paviršinių nuotekų vamzynas, liaudiškai tariant, nesugeba nutekinti viso šito vandens iki upės ar iki nuotekų valyklos paviršinio vandens, tai tiesiog kaupiama rezervuaruose ir po to po liūties jinai nedidelėm porcijom išvaloma ir išleidžiama į gamtą. Lygiai taip pat yra su mūsų nuotekų valyklomis, kai kur, kada būna liūtis, tas paviršinis vanduo persipila į mūsų komunalinių nuotekų tinklus, ir pas mus pliūpteli į nuotekų valyklas nežabotai didelis nuotekų kiekis. Ir mes, jeigu mes neturėtume rezervinių talpų, tai mes tiesiog rizikuotume sustabdyti valymo įrenginius, išvesti iš rikiuotės arijo vadinamos arijo tankus ir problemų daug prisidirbtume. Taip, kad šita praktika pas mus yra, tačiau dar kartą pasikartosiu, tai yra paviršinės nuotekos, tai yra didelė problema, miestų problema. Įvaizdžiai paskutiniais metais šitą problemą ryškėja.
Tai pabaigai, nes...
O apie apmokestinimą, tai čia valstybės politika, kaip valstybė nutars spręsti, tai taip ir spręs. Ar tai bus finansuojama šitas investicijos iš kokių tai biudžetinių lėšų, ar tai bus apmokestinima, tai yra čia politinis sprendimas, daugiau ir nieko.
Tai jūs pats neįvardintumėt, koks tai galėtų būti dydis?
Žinoma, neįvardinčiau, aš tik tai žinau ir sakau, ir garsiai jau kalbu, berods visus šitus metus ir savo kolegom, ir aplamai, kada atsiranda proga, va tokia kaip dabar, kad taip paprastai, kaip iki šiol, paviršinių nuotekų nuvedimo į valymo įrenginius, tuo labiau į valymo įrenginius, tikrai neužteks. Tą infrastruktūrą reikia atnaujinti, reikia pralaidumą vamzdynų didinti ir tai yra labai rimta.
Žinių radijui kalbėjo Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos vadovas Bronius Miežutavičius. Ir tai tiek šį vakar laidoje aktualusis interviu. Dėkoju Jums uždėmesi. Prie mikrofono dirbu aš Aušra Jurgauskaitė. Likit su Žinių radiju.